Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 1 чэрвеня.
Дык што там з каліем, калі паплыве?
Это как я всем объясняю, что Дима Лукашук классный парень, не очень адекватный, да, он сидит в тот момент и поджигает занавеску, прямо в том же помещении.
Дыялог ці ціск, што хутчэй руйнуе дыктатуры.
Дыктатар мусіць быць чалавекам больш-менш культурным, адукаваным, гуманным.
Патрыятызм па указцы і хвілінка кепскай музыкі. Крынж тыдня.
Міліцэйскія вучэнні, яны як следчыя дзеянні. Даводзячы, хто тут зло, галоўнае не выйсці на саміх сябе.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Па словах Лукашэнкі, санкцыі супраць беларускага калію вельмі негатыўна ўплываюць на забеспячэнне людзей на планеце прадуктамі харчавання.
У размове з генеральным дырэктарам харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі аб'яднаных нацый Цюй Дун'юем беларускі кіраўнік заявіў, што каля 20% усіх мінеральных угнаенняў у свеце беларускія.
І таму, калі ЕС здыме абмежаванні для беларускай сыравіны, сітуацыя ў свеце адразу палепшыцца.
Але ці сапраўды Беларусь вырабляе столькі сыравіны? Чаму госць Лукашэнкі ніяк не адрэагаваў на ягоны спіч? І ці чакаць увогуле, што пытанне транзіту беларускага калію праз ЕС нарэшце вырашыцца?
У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі наш рэдактар Змісер Лукашук і галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
Літоўцаў запыталі, ці трэба змягчаць санкцыі ў дачыненні да Беларусі. Траціна апытаных «за» тое, што трэба змягчаць, траціна супраць. Ну, траціна там как бы і нашым, і вашым. Ну, то бок, такое прагрыванне можа быць гэтым такім апытаннем літоўскага грамадства перад тым, як дазволіць транзіту беларускага калія ў Клайпеду.
Ну, понимаешь, исключить это, безусловно, нельзя, да? І запрос этот у часці літовцев точно есть, да? И, знаешь, мне кажется, что все было бы намного легче решаемо, если бы Беларусь себя вела в этот момент несколько иначе, да? Ну, там, не угрожала Украине, к примеру, которая сейчас должна ответить на это письмо, которое с подачи Коула она получила о том, что а давайте разрешим, значит, транзит ради мира во всем мире, ради цен голодных африканских детей, ну, и дальше там по списку, да, там, возможно, даже Украина от этого тоже получит часть каких-то денег, да. Ну, просто вот одномоментно вот это идет дискуссия, да, и одномоментно угрожают фактически Украине, угрожают Армении, да, там, да, и отключим газ, и мы почему-то в это тоже пытаемся вмешиваться, да, и Лукашенко уже требует, значит, спросить у армянского народа, ну, ты-то при чем, да, вот у армянского народа 7 числа выборы, да, вот и спросят. Если народ хочет Пашиняна и то, что предлагает он, какой еще референдум вам надо? Вы просто не успеваете повлиять на выборы? Отвлеклись? Ну, так бывает, да, да. Вот, и поэтому, знаешь, это как я всем объясняю, что Дима Лукашук классный парень, не очень адекватный, да, он сидит в тот момент и поджигает занавеску прямо в том же помещении. И я буду там тебя под столом толкать, мол, Дим, подожди, да. Я всем как раз сейчас рассказываю, что ты, с тобой можно иметь дело, да, ты там надежный партнер, ты не агрессор. Там, случайно получилось, да. Один раз вошел не в ту дверь, там через тебя немножко походили российские войска, немножко ракетами с твоей территории постреляли, но сейчас ты уже вот просто все осознал, да? А ты сидишь и прямо сейчас творишь какую-то ерунду, что несколько девальвируют мои слова и ставят меня довольно в дурацкое положение, да?
Ну, сапраўды, тут усе бакі некія накіды ідуць, калі казаць нават пра тое, што там з Украінам можа быць, можна было што-небудзь паспрабаваць пытанне вырашыць, асабліва на фоне таго, што зброі папрасіў Зеленскі у ЗША, у Трампа, а, как бы сказаць, маглі б пачуць в адказ, а прапусціце калій, будзе вам зброя.
Абсолютно.
І тут как бы выходзіць, ну шо там, накурылся, відна, чого-то там Зеленскі, несёт какую эта хрень, и Тихановскую пригласил, террористку эту.
Ну, ну, ну. У вас 500 целей, а у нас одна цель. А ты попади, ну, ты своим хрененным возьми и попади в эту одну цель, да? Ну, как бы вообще не факт, Чем стрелять-то будешь?
Ну, ну хрэненым это, конечно, да. Слухай, глядел апошний выпуск «Часики тикают», и там, выбачаюсь, только шановное господарство, не памятаю, кто сказал, альбо Лев Львовский, альбо Шрайман, с нагоды вот этого листа, что, мовляв, коли б там не было Украины, то поставіліся б сур'ёзна, да, вось, як да спробы націснуць на ўлады Літвы альбо Польшы з боку Вашынгтона. А Украіна, ваюючая краіна, праз якую наладзіць транзіт вельмі праблематычна, і каб ён яшчэ даехаў гэты калій.
Нет, тут... нет, через неё транзіта і не планіруецца.
Таму как бы Украіна ёсць там у гэтым лісце, і таму стаўленне да гэтага ліста, маўляў, ну некае.
Я сказала, што Украіна просто согласие і возможность поучаствовать в получении части профита от этого, исключительно с этой стороны. Мы почти никогда не возили через Николаев ничего, даже когда в Украине был мир, дружба, и это был, в общем-то, второй ключевой торговый партнер Беларуси. Ну, просто не было этой, этого пути логистического, вот, ни Одесский порт, там, ни Николаев, мизерные объемы шли совсем, поэтому я бы сказала, что там Украина в этом письме в другом качестве каком-то присутствует, вот, ну, что без ее согласия, ну, фактически, да, аргументы противников – это то, что фактически таким образом, давая транзит Беларуси, мы соучаствуем в российской агрессии. Да. Ну, на самом деле это не так, но такая аргументация тоже имеет право на существование. Фактически это сразу мы отметаем, говорим, что, ребята, полученные от этого ресурсы частично будут направлены, ну, на вполне какие-нибудь гуманитарные цели в Украине в счет будущих репараций.
Ну, заправды, вот, добро б так было, коли б за транзит и потом Лукашенко отличивал грошы у які-небудзь створаны бабарыкай банк падтрымкі беларускіх там дыаспары, там палітвязняў.
Слушай, нет, давай мы вначале Украіну спасаем, да, а потом там вот беларусам, там пенсіянерам, бывшым палітвязням, к примеру, да, которые не могут получить приличную пенсию не тут, просто не успевая ее заработать. Ну, а с беларускай пенсией здесь жить довольно скучно, а часть вообще оказалась без какой бы то ни было пенсии, потому что пока там ты в Беларуси по доверенности какими-то кривыми путями пройдешь. Вот. Все это не так просто, не так быстро. Жить надо здесь и сейчас. Да? Людей вот выдворяют даже без документов.
А теперь закранем любимую тему апошнего часу. Приезд Джона Коула у Беларусь. И он все ж приедет. Протягивает Дмитр Лукашук и Вольга Лойко.
Так, давай вот зараз твою историю про там оповеды про хорошего адекватного человека у этой истории Вольгу Лойку заменим на Коула, а Лукашука на Лукашенку. Все ж таки вот как-то так, какие фиранки подпаливая. И переведем на наши чаканні визита Коула у Беларусь. Вот тое, што яго гэтага візіта няма тады, калі мы чакалі. Чакалі мы яго як мінімум два тыдні таму. А гэта ў тым ліку з-за гэтых падпаленых фіранак умоўных?
Нет, я не думаю. Нет, нет, процесс идет и должен быть доведен до конца. Слушай, ну, женихаться столько лет, и я думаю, что обе стороны хотят все-таки что-то получить и как-то этот процесс закончить.
Просто калі Европа уперлась и не ідзе насустрач вось гэтым дамоўленасцям Трампа с Лукашенком, то что он может далей пропоновать? Вот есть тебе. Я гордо снял санкции с Кали. И что?
Ну, ничего.
И далее
ну,
что?
Это же вот помогает это... на самом деле. Да, это, ну, это важный шаг. Да, и по вторичным санкциям, может быть, будет какое-то другое отношение. Да, и в целом, если Кали этот можно покупать, то там через Усть-Лугу что-то пойдет в новые страны. Ну, конечно, это не то. Да, и на самом деле давить на Европу было бы сильно легче, если бы Лукашенко грамотно подыгрывал, да? Знаешь, это как парный теннис. Ты не можешь просто двух сильных теннисистов поставить и сказать, что вот сейчас будет X2 у них от того, что мы поставили двух сильнейших, там, первая и вторая ракетка мира. Да? Вопрос, насколько они умеют играть в паре. Лукашенко игрок не очень парный, скажем, деликатно, да, и с Путиным он там часто в диссонанс входит, так сказать, вот, и говорит лишнего, говорит неуместные какие-то штуки, поэтому с ним это случается. Вот, поэтому я думаю, что, ну, слушай, Коула мы ждем. И ждем ближайшее. Поэтому, что тут сказать, да. Поэтому и критика всего этого, она тоже такая очень, очень аккуратная, очень взвешенная, просто потому что мы ждем своих людей, потому что многие эти вопросы, они вопросы будущего, а это может решиться вот буквально сейчас, ну и потом мы уже займемся вот следующим шагом, следующим пакетам требований и так далее. Да.
Ну, вот тут аккурат таки и есть такое, может быть, оно покуль не огучивается вельми гучно, вычайте за тавтологию, вот такая критика эти претензии, что, мовляв, давайте вот мы зараз будем заниматься пытанием вызволения людей, потому что это потребует терминовое, там шмат,
да, кто... Окно возможности.
Да, дренное вот здоровье, и вогуле сидеть, вы вычайте, 6 годов ни за что, как бы людей треба вытягивать. И пытание, ну, а далей что? А наступный крок? А вот тады мы будем, может быть, говорить про спынение репрессий, а коли мы зараз прогандлюем все, то на подставе чего мы будем далей вести?
Слушай, ну, ты же видишь, как американцы снимают санкции, да? Ну, во-первых, они снимают далеко не все санкции. Вот персональные санкции, вот пакет недавно продлили на год с всеми прежними формулировками, да? Ничего, Трамп мог бы там приостановить как-нибудь, да, поскольку у нас тут наметился прогресс, да. Да и вербальные дифирамбы Трампа я тоже бы так не считала каким-то большим достижением, в том плане, что, конечно, МИД очень радуется, гордится и так далее. Ну, я почитала дифирамбы Трампа в отношении Пашиняна, которого он поддержал на выборах. Ну, товарищи, нам еще до такого, извините, до таких слов сильно далеко. Вот. Поэтому, знаешь, в моменте сейчас, поскольку это вопрос, я не знаю, там, дней, недель, все пытаются, естественно, дать возможность выйти очередной группе людей. А потом будет новая дискуссия. Естественно, санкции приостанавливаются, никто их не снимает совсем окончательно и так далее. Вот. Если Лукашенко думает, что кто-то верит, что он великий миротворец и очень хочет мира в Украине и всего такого, ну, это он, безусловно, хочет, да, но и зарабатывать на войне хочет. Ну, слушай, ну, это вот давняя белорусская традиция, да, на двух стульях сижу, третьей ногой держу, да, вот так. Ну, не получается. Сейчас не получается, сейчас стул придется все-таки выбирать.
У ефіры Еўрарадыё была галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка. Яна пракаментавала імавернасць зняцця санкцый з беларускага калію Еўрасаюзам і будучыню вялікай здзелкі Мінска і Вашынгтона.
Далей у праграме «Еўразум».
Дыялог ці ціск, што хутчэй руйнуе дыктатуры?
Дыктатар мусіць быць чалавекам больш-менш культурным, адукаваным, гуманным.
Патриотизм по указці і хвилинка кепской музыки. Кринж тыдня.
Милицейские вучені, яны як следчыя дзеянні. Даводзячы, хто тут зло, галоўнае не выйсці на самих сябе.
Сустрэнемся пасля навіны ў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Французскі пасажыр другі раз запар стаў пераможцам футбольнай лігі чэмпіёнаў. У фінале ў Будапеште парыжане абыгралі лондонскі арсенал у серыі пенальці. Асноўны і дадатковы час сустрэчы завяршыўся ў нічыю 1-1. У складзе арсенала ўжо на 6-й хвіліне вызначыўся Кай Хаверц. Пасажыр адказаў голам Усмана Дэмбеле з пенальці ў другім тайме. У пасляматчавай серыі пенальці вырашальным стаў промах абаронцы лондонцаў Габрэла. Пасажыр перамог 4-3 і захаваў тытул мацнейшага клуба Еўропы. У чэмпіянаце Беларусі па футболі завяршыўся 10-ты тур вышэйшай лігі. Лідар турніру МЛ Віцебск вырваў перамогу над Нёманам 2-1. Пераможныя мяч віцебляне забілі ўжо ў кампенсаваны час. Мінская «Дынама» таксама набрала 3 ачкі, абыграўшы «Арсенал» дзякуючы аўтаголу на 86-й хвіліне. А вось «Батэ» дома страціў ачкі ў матчы з «Дняпром» 1-1. Сярод іншых вынікаў тура «Торпеда Белас» разграміла «Нафтан» 4-0. Славія перамагла Белшыну 2-1, а Баранавічы ўзялі верх над Віцебскам 3-2. Гэта ўжо другая перамога навічка вышэйшай лігі ў сезоне. Сборная Финляндии стала чемпионом света по хоккею. В финале финны перемогли швейцарцев с ликом 1-0. Лёс золота вырашился только в овертайме после безголявых трех периодов. Для Финляндии это пятый титул чемпиона света и первый с 2022 года. Сборная Швейцарии по-ранейшему застается без золотых медалей с усветного першинства. Бронзу першиню у своей истории завоевала Норвегия. У матче за третье место норвежцы у овертайме обыграли Канаду 3-2. При этом канадцы здолели отыграться с лику 0-2 меньше, чем за полторы хвилины до закончения основного часу. Белорусский гандболист Артем Королёк признаны наилепшим линейным чемпионату Польши. По выниках сезона он вошел в символичную сборную польской суперлиги. Королёк стал первым на своей позиции и опынулся одним представником чемпионского клуба «Кельце» сярод лауреатов сезона. После перемоги у чемпионате белорус взял удел у святочном параде на улицах Кельцев разом с партнерами по команде и заузятрами. Хоккейная Минская «Динамо» засталося без головного тренера Дмитрий Квартального, поведомил керавництву клуба, что принял пропанову иншей команды и уже подписал контракт. 60-годовый российский специалист узначальвал «Зубров» с 2023 года. Под его керавництвом минчане двойше выходили у другий раунд Кубка Гагарина. Это один из наилепших выников у истории клуба у КХЛ. Ранее у СМИ появлялась информация, что Квартального может протягнуть кар'еру у Ярославським Локомотиві. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Диалог ці тиск – питання, якія тягам часті апошніх гадоў працягваюць падзяляць беларусаў.
І гэтая барацьба стратэгій не новая. І самі беларусы, і іншыя народы ўжо праходзілі гэты этап, калі грамадства рабіла выбар адносна пануючага ў краіне рэжыму. Заставацца на пазіцыі непрымірымых барацьбітоў ці ісці на пагадненне ў разліку на паступовую трансфармацыю.
Наколькі супрацьлеглая пазіцыя ў непрымірымых і рэалістаў, і ці мае рацыю той, хто кажа пра штучнасць супрацьпастаўлення гэтых пазіцый?
Пра гэта ў жывым эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змісер Лукашук пагутарыў з кандыдатам гістарычных навук Яўгенам Красуліным.
Ну вот мы маем две вот гэтыя там бачанні, пазіцыі, стратэгіі, як хочаш назавіце, ўсё ж такі непрымірымыя так званыя і рэалісты. Але сыходзячы вось з гэтага, там скажам, непрымірымыя настойваюць на санкцыйным ціску і гэтак далей. Рэалісты яму кажуць: "Ну і што вы за 6 гадоў дамагліся сваім ціскам? Вон Трамп прыйшоў і праз перамовы людзей выцягнуў". Гэтыя вот кажуць, непрымірымыя маю на ўвазе, ну тую аргументацыю, якую мы зараз чулі ад вас. З кім гаварыць і каму верыць? З іншага боку, от выходзячы, пытанне добрае ад вожыка патрыёт. Ці ведаеце, гаспадар Яўген, прыклады, калі прымірэнне з дыктатурай прывяло да яе зменаў?
Я ведаю прыклады, так, такія ведаю, ведаю прыклады, калі дыктатуры самі сыходзілі. Асабліва гэта тычыцца ваенных дыктатураў у Лацінскай Амерыцы 80-х гадоў. Яны сутыкнуліся з вельмі жорсткім эканамічным выклікам, з крызісам, калі ўвогуле казалі, што праект Лацінскай Амерыка трэба закрываць. І яны просто узважыўшы ўсе про ікон казалі: "Так, ну добра, хлопцы, мы тут крыху, канешне, наваратілі. Ну, вы тут разграбаеце, а мы пакуль вернемся ў кашары". Вось гэта было, скажам так, быў варыянт, калі дабрачынна дыктатара пакідалі свае пасады. Ну тут зноўку трэба зыходзіць з тых умоваў, якія атачалі гэтую вось гэты момант сыходу. Для таго, каб дыктатура пакінула, скажам так, без вялікіх патрасенняў, без грамадзянскай вайны, без унутраных канфліктаў, без вялікіх рэпрэсій у страту ў грамадстве. Для гэтага, ну, па-першае, дыктатар мусіць быць чалавекам больш-менш, скажам так, культурным, адукаваным, гуманным мы бачым, что я уже называю характарыстыкі не зусім уласцівыя диктатору. Ці, скажем, для диктатора, а найперш для ягонага атачэння, было відавочным, что перспектывы ўсё схлопнуліся для іх. Вось конкретно з гэтай мадэллю, з гэтай палітычнай сістэмай перспектывы ў ніякіх. І вось гэта тое, што прыводзіць да расколу элітаў, і тады гэтыя эліты, ці, скажам, як у на тых жа Філіпінах, ці як у той жа Румыніі, яны адказваюцца выконваць загады па, напрыклад, расстрэлу маніфестацыю. Вось страляць у народ, усё мы не будзем, вось як стралялі там у 20-м годзе па беларусам. І гэта ўсё, а некаторыя яшчэ і кажуць сваім калегам, якія гатовы выканаць гэтыя загады, што паспрабуеце выканаць, будзеце мець справы з намі. Вось усё. Гэта першая ўмова. Раскол элітаў, асабліва ў сілавым блоку. Другая ўмова. Каб гэтая дыктатура не мела падтрымкі звонку. Калі ў яе ёсць вонкавы ресурс, яны гэтым ресурсам, гэтыя дыктатары могуць паўплываць на тых жа сілавікоў, якія ўжо гатовы перайсці на бок народу і казаць: «Так, хлопцы, вось у мяне залаты запас зноў з'явіўся. Падумайце, кім вы будзеце пры гэтых дэмакратах, важэйшы пад суд аддадуць за тое, што вы рабілі пры мне па маіх загадах. А калі застанецеся пры мне, вось вам золата адсыплю, просто цяпер будзеце працягваць быць гаспадарамі жыцця». Калі ўзяць тыя ж Філіпіны з Маркасам, бачым, што, па-першае, раскалоліся сілавікі, па-другое, яму амерыканцы, галоўныя спонсары ягонага рэжыму, казалі: «Таварыш, ну, не, мы штосьці ваяваць з філіпінцамі не гатовы, давайте-ка вы лепш сядзеце ў літак і, ну, так і быць, можаце прылецець на нашую тэрыторыю, мы вас не выганім». Вось гэта,
ну, калі казаць пра Беларусь, то галоўныя спонсары рэжыму ўсё ж такі не амерыканцы,
далёка не амерыканцы, і тут
і бачанне, как бы, развіцця сітуацыі іншае.
Тое, што ў 20-м годзе зноўку не заўважалася і пачынае заўважацца пакрысе толькі цяпер, толькі рэдка-рэдка пачынаюць узнікаць вось гэтыя там допісы, коменты у тым жа Фейсбуку, што так насамрэч гэта ў 20-м годзе Расія не дала беларусам перамагчы. Правда, спрабуюць трымаць свае рубежы, пішуць, што да, ну, якія гэта казкі, што там разгвардыя была накіравана да мяжы, я тут на Шучыншчыне ля мяжы быў, вось, нічога такога не бачыў, не ездзіў там Лаўроў на танках сваіх. Но, тым не менш, гэтае разуменне паступова, вось, я думаю, яшчэ пару-тройку месяцаў, і беларусы ўсе будуць перакананы, што ў 20-м годзе яны ведалі, што расейцы не дадуць Беларусі сысці з ейнай арбіты, ну, гэта так было зразумела, яны ў 94-м бы не далі сысці, мы ўсё верым, што 94-ты, так, кропка біфуркацыі ў нашым развіцці, да ніфіга. У расейцаў і тады былі інструменты дзеля таго, каб Беларусь не пайшла там шляхам Шушкевіча ці шляхам Пазняка там больш.
Ну, не здарма ж этот вот, как его, резиновое изделие, как прилетало у Мінск.
Ну, так, не, ну, там зноўку, там яны таксама выкарыстоўвалі ўсі інструменты, якія былі магчымымі, дзеля таго, каб Беларусь не саскочыла вось з таго ланцужку, на якім яна апынулася ў выніку Лукашэнкі, а Лукашэнку вельмі здорово падвесілі на кручок вось гэтай марай пра маскоўскі пасад, пра крамлёўскі пасад. Вось тады ж таксама ішлі гэтыя дыскусіі, а чаму ён так здае сваю краіну? Можа, яго там кампраматам трымаюць? Да які кампрамат? Мара. Вось яна, самы надзейны ланцуг, які прывязвае і які не разарваць ніякім Макронам, ніякім амерыканскім трэкам, нічому.
Працягваем слухаць гісторыка Яўгена Красуліна і яго развагі пра тое, як руйнуюцца дыктатуры, праз дыялог ці ціск.
Вось, і зноўку, калі вяртаемся да нашай сітуацыі, калі казаць зноўку вось пра нашу там расколатасці, спробы пайсці на дамовы ці не пайсці на іх, вынік будзе аднолькавым, ніякім, уласна кажучы. Толькі вось рэалістамі будуць у гэтай сітуацыі тыя, хто быў непрымірымым, бо, уласна кажучы, ну, зразумела, характар рэжымаў і мэты рэжымаў такія, што іх не задаволіць там нейкі дыялёг, ім ён не трэба, не патрэбен. Вось, можа, дыялёг патрэбен тым, хто блізка стаіць. Вось зноўку вяртаючыся там да пытання, калі дыктатуры самі заходзяць, вось сыходзяць, вось калі ласка, можна размаўляць, спрабаваць раскалоць эліты, но гэта зноўку, калі не будзе другога фактару вонкавай падтрымкі. Вонкавая падтрымка будзе пакуль існуе Расія. Прынамсі існуе вось у тым выглядзе, у якім яна цяпер існуе, як агрэсіўная дзяржава, якая ўбіла сабе ў галаву, што ёй трэба аднавіць імперыю. І што яе такая місія гістарычная, агульначалавечая, выратаваць усё чалавецтва, то бок падмяць яго пад сабе. Як толькі не будзе гэтых фактараў, Беларусь вызваліцца, і тут зноўку трапляем вось у гэтую пастку, якую нам рыхтуюць ужо даўно, і рыхтуюць з розных бакоў, не абавязкова там з нейкіх кепскіх намераў рыхтуюць яе. Гэта сілавы сцэнар змены рэжыму. Вось калі не будзе Расіі, на мой погляд, і калі мы вось вернемся да нашых назіранняў у 20-м годзе, і калі мы прыцягнем вось гэтыя выпадкі, калі дыктатуры ў свеце сыходзілі без крывапраліццяў, мы ўбачым, што калі няма вось гэтых падтрымак эліты і вонкавага рэсурсу, усё будзе добра. Можна абысціся без там казацкіх загонаў, якія штурмуюць Варшаву у 90-91 і без калёнаў танкаў, якія ідуць там на ўсходні Берлін дзеля таго, каб зламаць гэтую сцяну з заходнім Берліном. Усё адбываецца мірна. І крамольную рэч скажу, нават без круглых сталоў. Тады можна абысціся, бо вось гэты проста сцяг, ікона для дэмакратычных сілаў, круглы стол у Польшчы. Ну, ён, канешне, пазабавіў людзей, так, не пытанне. Ну, рэальна это вынікі у яго якія. Па дамовах круглага сталу камуністы захоўвалі ўладу. І толькі калі вось Савецкі Саюз канчаткова ляснуўся, вось тады палякі хуценька анулявалі тое, што там правялі выбары, хоць зноўку салідарнасць перамагла на тых выбарах, вось пасля круглага сталу, но гэта не была перамога, бо камуністы вельмі добра акапаліся па выніку вось гэтага круглага сталу. А потым, калі вось не было ўжо саўку, ўсё. Палякі зрабілі ўжо ўсё па-свойму, без круглых сталоў, без вось гэтых кампрамісаў. І мы маем тую Польшу, якую, власна кажучы, мы цяпер квітнеем.
Далей у праграме «Еўразум».
Патрыятызм па ўказцы і хвілінка кепскай музыкі. Крынж тыдня.
Міліцэйскія вучэнні, яны як следчыя дзеянні. Даводзячы, хто тут зло, галоўнае не выйсці на саміх сябе.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Серыял «Эйфарыя» афіцыйна скончаны. Пра гэта паведаміў яго стваральнік, сцэнарыст і рэжысёр Сэм Левінсон у інтэрв'ю для падкаста «The New York Times». Такім чынам, апошняя серыя трэцяга сезона стала фіналам усяго праекта. За 7 гадоў выйшлі 3 сезоны і 26 эпізодаў. Галоўную ролю ў серыяле выканала спявачка Зіндая, якая раней ўжо намякала, што трэці сезон стане апошнім. Вытворчасць новых серый неаднаразова адкладалася. Паміж другім і трэцім сезонамі прайшло 4 гады, а многія акцёры за гэты час сталі зоркамі вялікага кіно. «Эйфарыя» распавядала пра жыццё кампаніі старшакласнікаў, якія сутыкаюцца з праблемамі залежнасцяў, адносін, пошуку сябе і псіхалагічных траўмаў. У трэцім сезоне пасля часавага скачка героі разважалі пра веру, магчымасць адкуплення і барацьбу паміж добром і злом. Акрамя Зіндаі ў серыяле здымаліся Хантер Шейфер, Джейкаб Элордзі, Сідні Суіні і іншыя вядомыя акцёры і актрысы. Вядоўца папулярнага амерыканскага шоу «Джиммі Кімел Лайф» Джиммі Кімел стаў лаўрэатам прэстыжнай прэміі «Пібоді Эвордс». Атрымаўшы ўзнагароду, ён заявіў, што ў Злучаных Штатах права крытыкаваць і высмейваць уладу гарантаванае Канстытуцыяй, але апошнім часам гэтае права ўсё часцей аказваецца пад ціскам. Кімел нагадаў, што ў мінулым годзе яго шоу часова адхілілі ад эфіру пасля прэтэнзіі з боку федэральнай камісіі па сувязі.
Паводле яго слоў, гэта выклікала шырокую падтрымку гледачоў, якія выступілі супраць цэнзуры. Вядоўца падкрэсліў, што грамадства не павінна маўчаць, калі абмяжоўваюць свабоду слова, журналістыку і права на нязгоду. Падчас цырымоніі Кімел у сваёй звыклай манеры з гумарам згадаў шматлікія жартаўлівыя мянушкі, якія ён даваў Дональду Трампу ў эфіры. Прэмію яму ўручыў акцёр Бен Афлек, які адзначыў, што Кімел на працягу многіх гадоў выкарыстоўвае сваё шоу для крытыкі ўлады і абароны свабоды выказвання. Сёлета сярод лаўрэатаў Peabody Awards таксама былі праекты, прысвечаныя вайне ў Газе, праблемам турэмнай сістэмы, контролю над зброей і іншым важным грамадскім тэмам. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
На мінулым тыдні карыстальнікі сасетак абмяркоўвалі адразу тры відэа, ад прагляду якіх адно брыво дакладна паўзло ўверх.
Першынства па дзівацтве заняла гарадзенка ля вечнага агню. Другое – кліп ад штучнага інтэлекта і пра пуцінскага выканаўцы. Трэцяе – няшчасныя школьнікі і жыхары населенага пункта Гомельшчыны, якім пад дажджом даводзілася спяваць Кацюшу.
Пра ўсё гэта і не толькі ў штотыднёвай рубрыцы Еўрарадыё «Крынж тыдня». Давайце паслухаем.
Прывітанечка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды і яе ідыёцкіх наступстваў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Развіццё як бы патрыятызму пайшло не туды. Чамусьці, хутчэй за ўсё, не ад вялікага розуму, як бы патрыёты лічаць, што любое лайно ператвараецца ў цукерачку, калі прыправіць яго як бы патрыятызмам. І таму публікуюць усё сваё лайно без ані граму сораму. Вось, напрыклад, мінская школьніца Сафія Пацягова, яна ж артыстка Сафі Мішэль, крыўляецца побач з вечным агнём на плошчы Перамогі. І думае, што ўсё окей, бо... Песня у яе як бы патрыятычная.
За Беларусь, за край родной, за веру нашу і наш народ. За Беларусь, за край родной, за наш могучий славянский род.
Мяркуючы па ўсім, перад намі працоўны матэрыял са здымкаў кліпа, бо інакш як патлумачыць, што мы знайшлі гэтую ж сцэнку з іншага ракурса. То бок будзе яшчэ і кліп. Рыхтуйцеся.
Я кітель прадзеда примерю вновь, і ордэн славы я прыжму ў грудзі.
Хаця чаго чакаць ад артысткі, якая запісвае вось такія відэа?
В нашай стране мір, і мы не слышым сірен па начам. Мы не баімся завтрашняга дня. Мы жывём обычнай жызнью. Мы учымся, смеёмся, сорімся із-за ерунды і мірімся. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо нашему президенту Александру Лукашенко за чистое небо над головой, за то, что я могу строить планы.
Строить планы Софи Мишель, вядома, можа. Пакуль у губазіку не побачили ее выкрутасы на площі Перамоги, бо такое нават тамтейшие аматоры высокого мастацтва могуть не оценить.
А что для тебя Россия?
Для меня Россия – мама, и ее нельзя предавать.
Развитие как бы патриотизму пошло не туды. Чамусьці, хутчэй за ўсё, не ад вялікага розуму, як бы патрыёты лічаць, што любое лайно ператвараецца ў цукерачку, калі яго прыправіць як бы патрыятызмам. Ось, напрыклад, расійскі артыст Шаман вырашыў, што яго аўдыторыі спадабаецца, калі штучны інтэлект прымусіць тамтейшых замежных агентаў спяваць як бы патрыятычную песню. І тут, я думаю, мы назіраем не проста здзек над тымі, каго сёння можна спакойна папінаць, калі ты спяваеш як бы патрыятычныя рэчы. Тут яшчэ і глыбокае падсвядомае жаданне шамана, каб усе, і нават ворагі, любілі і спявалі ягоныя песні. Але як такое можна любіць і спяваць не з-пад палкі, навука яшчэ не патлумачыла. Развіццё як бы патрыятызму пайшло не туды. Ось, напрыклад, прыгонных бюджэтнікаў з БРСМ і Белай Русі выгналі на вясёлае як бы патрыятычнае мерапрыемства. Хаця добры гаспадар у такое надвор'е і сабаку б на вуліцу не выгнаў. Углядваючыся ў гэтыя твары, разумееш, што як бы патрыятызм гэта не заўсёды справа добраахвотная. Міліцыя правяла ўжо чацвёртыя вучэнні па разгоне вулічных пратэстаў. Забягаючы наперад, усё скончылася добра, усіх гераічна разагналі. Але якраз гэта тут увогуле нам не цікава. Звярніце ўвагу, як арганізатары вучэнняў прадстаўляюць сабе пратэстоўцаў, тых, ад якіх яны збіраюцца ратаваць беларусаў. Прапаганда шосты год расказвае нам пра крыважэрных, узброеных да зубоў баевікоў, якія выйшлі на вуліцы беларускіх гарадоў у 2020-м. Але вось прыйшоў 2026 год, і якімі пратэстоўцы выглядаюць на міліцэйскіх вучэннях? Бяззбройнымі, са сцягамі і кветкамі ў руках. Карацей, міліцэйскія вучэнні, яны як следчыя дзеянні. Даводзячы, хто тут зло, галоўнае не выйсці на саміх сябе. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.